háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er nú ekki þannig að sé byrjað á eldri borgurum og öryrkjum. Það er byrjað á því sem einfaldast er, sem er sparnaður í yfirstjórn ríkisins, 20% samdráttur í utanríkisþjónustunni. Síðan er hlíft sem kostur er velferðarkerfinu og þær skerðingar sem þar koma inn, þær eru einskorðaðar við þá sem hafa betur stæðir. Virðulegi forseti, þetta er hins vegar gríðarlega erfitt val. Ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni að samráð milli stjórnar og stjórnarandstöðu og víða í samfélaginu og við aðila vinnumarkaðinn sem er mikilvægt. Ég ætla nú bara að minna háttvirtum þingmann á, ég talaði fyrir því löngu viðtali í markaðinum í Fréttablaðinu í ágústmánuði, það væri nauðsynlegt að koma slíkum formlegum samráðsvettvangi á sem allra fyrst og ég held að það hefði hjálpað okkur í gegnum þessa erfiðleika. En bara í þessum erfiðleikum að þá náttúrulega dynur margt á og ef vettvangurinn er ekki þegar til að þá auðvitað er kannski tímafrekt að koma honum á. Ég er ekki að biðja stjórnarandstöðunum að koma með heildstæða lausnir. Ég veit það alveg að það eru kannski ekki forsendur til þess. En ég geri þá kröfu samt að menn horfist í augu við efnahagslegar afleiðingar tillagna sinna eins og Vinstrihreyfingin grænt framboð gerir alls ekki. Tillaga hennar tömlausan ríkissjóðshalla, langt umfram það sem innlendur lánsfjármarkaður ber, er ávísun á stórfellda kjaraskerðingu almennings í landinu, annarkort með tömlausum vaxtahækkunum eða óðaverðbólgu. Og það verður Vinstrihreyfingin grænt framboð horfast í augu við. Og það er ekki hægt að hugsa bara að það er bara að passa ríki og sveitarfélögin og þá megi fyrirtækin fara út á guð og gaddinn eins og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson sagði hér áðan. Að það sé hægt að ætla lífeyrissjóðunum það að fjármagna ríkið og sveitarfélögin og banna þeim að fjármagna fyrirtækin í landinu. Fyrirtækin eigi ekki aðganga neinum peningum í þessu landi í dag, öðrum en þeim peningum sem lífeyrissjóðunir eiga. Þannig að það er ekki hægt að tala svona eins og Vinstrihreyfingin grænt framboð gerir. Það er það sem ég var að gagnrýna. Ekki það að ég var að ætlast til þess að stjórnarandstaðan kæmi með heildstætt nýtt fjárlagafrumvarp.